forseti, já, ég átta mig á þeim skýringu sem háttvirtur þingmaður kemur hér fram með við sínar breytingatillögur í málinu. Ég segi fyrir mína part að mér hefði sjálfan liðið betur með það og átt mjög öðvelt með að stíða breytingatillögur sem hefði gengið út á hitt, einmitt að fara þá inn í önnur gjöld og að því að þingmaðurinn nefndi að framkvæmdarvaldinu ráðherrum væri farin vissar heimildi til að leggja á gjöld með reglugerðum að þá er það rétt en slíka reglugerðir verða að sjálfsögðu hafa lagastoð. Þannig að því leiti til hefði væntanlega verið hægt að því að þetta er bandormur að bæta inn í það öðrum tegundum gjalda og svo eru þetta líka hitt að því hefur nú verið að ræða hér annað mál sem að fjallar og veitir framkvæmdarvaldinu heimildir til ráðstöfunar á umtalsverðum fjármunum, þar að segja frumvarpið leiðréttingu verðtryggðra húsnæðislána sem að ráðherra er talin í raun og veru heimild að með reglugerð ákveða ráðstöfun svona í grófum dráttum á einhverjum 20 milljarða króna þannig og sem að margir hafa sett spurningamerki við að standist þannig að það er það dálítið mikið út fyrir það er heimildi sem að Alþingi getur gefið framkvæmdarvaldinu en þetta er nú bara sjónarmið sem ég vildi koma hér fram með í þessa umræðu á þessu stigi málsins.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason